Doamnelor și domnilor, la solicitarea revistei germane Stern, Institutul de Sondaj Public Forsa și un post de televiziune au întrebat 1000 de cetățeni germani cum le-a plăcut ultimul concediu. Era vorba de vara anului 2010. 96% au răspuns că le-a plăcut sau chiar că le-a plăcut foarte mult. La întrebarea de ce s-au bucurat cel mai mult în timpul concediului, 72% au răspuns de mâncarea bună, iar 69% de partener sau familie. După cum vedeți, pentru cei mai mulți, mâncarea a constituit criteriul cel mai important pentru reușita sau nereușita unui concediu. În mediul în care trăim, există numeroși factori care influențează sănătatea noastră, dintre care unii nu pot fi influențați de alegerile noastre, cum ar fi poluarea atmosferei, stresul sau zgomotul la care suntem expuși. Nici măcar atmosfera de la locul de muncă nu ține în totul de noi. În schimb, alimentația, adică ceea ce introducem în organismul nostru, ce mâncăm și ce evităm să mâncăm, ține de alegerile noastre și aceasta de 2 sau de 3 ori pe zi, sau chiar de mai multe ori, dacă mai mâncăm și între mese. Și deoarece lucrurile stau așa, ne permitem să revenim la problema alimentației sănătoase, căci, așa cum am văzut în emisiunile precedente, ea influențează nu numai sănătatea noastră, ci și pe aceea a urmașilor noștri. Aceasta este una din marile descoperiri ale secolului 20. În ultimii 90 de ani, în urma numeroaselor cercetări de laborator și studii asupra diferitelor populații, reputația diverselor moduri de alimentație a suferit schimbări extraordinare. Dacă cu multe decenii în urmă Asociația Americană de Dietetică se îndoia de virtuțile vegetarianismului, prin luarea de poziție din anul 2009 și-a schimbat vederile și recomandările cu 180 de grade. Azi, vegetarianismul parțial și total, adică alimentația vegană, nu numai că este considerată ca fiind absolut adecvată în toate fazele ciclului vital, ci se bucură de atenția mărită a nutriționiștilor ca fiind revelația secolului. Așa se face că din ce în ce mai multe articole se publică în cele mai prestigioase reviste de nutriție, în care se evidențiază avantajele până acum prea puțin cunoscute ale alimentației total vegetariene. Nu de mult, Jurnalul American de Nutriție Clinică a publicat un articol scris de Winston Craig de la Departamentul de Nutriție al Universității Andrews din Statele Unite, în care se prezintă efectele binefăcătoare ale alimentației total vegetariene. Atunci când este vorba de modul de alimentație, mulți se gândesc la resursele nutritive ale globului, știind, de exemplu, că pentru producerea unui kilogram de carne este nevoie, printre altele, și de o cantitate enormă de apă. Alții își pun problema de etică în legătură cu uciderea animalelor. Pe glob se sacrifică anual 50 de miliarde de animale. Alții se gândesc la antibioticele și substanțele ce stimulează creșterea din produsele animale și se tem de boli transmise de animale, precum și de alergiile datorite produselor lactate. Foarte mulți se gândesc la avantajele pe care le oferă sănătății alimentația fără produse animale. Există oare avantaje sau dezavantaje când, pe lângă carne, se elimină și ouăle și produsele lactate? Cunoștințele actuale ne arată că alimentația vegetariană e mai bogată în fibre, în acid folic, vitamina C, magneziu și fier și substanțe fitochimice. În același timp, e mai săracă în acizi grași saturați, mai săracă în calorii și mai săracă în colesterol, acizi grași cu lanțuri lungi, adică acizi grași omega-3, vitamina D, zinc și este lipsită de vitamina B12. Este un fapt recunoscut că vegetarienii au un risc mai mic de boli cardiovasculare, obezitate, diabet de tip 2 și unele boli canceroase. Alimentația total vegetariană este utilă când se urmărește creșterea aportului de nutrienți, protector și substanțe fitochimice și scăderea consumului de factori alimentari implicați în diferite boli cronice. Organizația Mondială a Sănătății consideră că scăderea riscului de boli canceroase se întâlnește acolo unde se consumă multe fructe și vegetale și produse cerealiere integrale. Se pare că indicele de masă corporală mai mic constituie un factor protector în scăderea riscului de îmbolnăviri de cancer. În comparație cu omnivorii, vegetarienii sunt mai supli, au o colesterolemie totală mai mică, tensiune arterială ceva mai mică și cantități mai mici de grăsimi în sânge. Consumul mai mare de fructe și vegetale, care sunt bogate în fibre, acid folic, cum ar fi usturoiul, în antioxidante și fitochimice, se asociază cu o frecvență mai mică de accidente vasculare cerebrale. Fructele și vegetalele ne apără de cancer pulmonar, de cancer orofaringian, esofagian, gastric și cancer de prostată. Licopenul, ce se găsește mai ales în roșii, protejează împotriva cancerului de prostată. Substanțele fitochimice din alimentele de origine vegetale se interferează cu numeroase procese celulare, inhibând proliferarea celulelor și unele căi de semnalizare, producând astfel oprirea ciclului celular și apoptoza, adică moartea celulară. Consecințe asupra sănătății au și sursele de proteine folosite. Consumul de carne roșie și carnea prelucrată industrial, precum și cea din numeroase semipreparate, se asociază cu creșterea frecvenței cancerului colorectal, esofagian, hepatic și pulmonar. Relativ recent s-a arătat că cei ce folosesc ouă au un risc crescut de cancer pancreatic. Observație deosebit de interesantă, care ar trebui să fie reținută de părinți, este faptul că isoflavonele din produsele soia, consumate în copilărie și adolescență, protejează împotriva riscului de cancer mamar la vârsta de adult, în timp ce un consum crescut de produse lactate în copilărie se asociază cu un risc mai mare de cancer colorectal la vârsta de adult. Studiul efectuat asupra populației adventiste din California a arătat că laptele de soia protejează împotriva cancerului de prostată, în timp ce laptele de vacă crește riscul acestei neoplazii. Atunci când alăptarea la sân, din diferite motive, nu este posibilă, în Statele Unite, de 40 de ani se folosesc preparate de soia. În momentul de față, 20 până la 25% din copiii născuți și sugarii din Statele Unite sunt răniți cu aceste preparate. Începând din anii 1970, aproximativ 25 de milioane de sugari au început să consume din prima zi de viață soia, ajungând adulți sănătoși. Cu toate acestea, în ultimii 10-15 ani au fost exprimate unele îngrijorări privind efectele produselor de soia. Problema principală o constituie conținutul în isoflavone a proteinei de soia. Isoflavonele sunt doar una din cele peste 100 de substanțe fitochimice găsite în proteina de soia. Teama cea mai mare în legătură cu folosirea proteinei de soia la sugar și copii o constituie posibilele efecte dăunătoare asupra dezvoltării sistemului de reproducere și altor țesuturi hormonare. Exista teama că isoflavonele se pot fixa și pot activa receptorii de hormon estrogen. Însă cercetările au arătat că isoflavonele de soia au acțiune de 4 până la 400 de mii de ori mai slabă decât estrogenii endogeni. Din nefericire, isoflavonele din soia au fost denumite fitoestrogen, dar în concentrațiile folosite, ele nu au acțiune estrogenă, ci, prin fixarea lor pe receptorii de estrogen, ele împiedică fixarea exogenilor adevărați, împiedicând acțiunea lor. Concentrațiile de izoflavone în laptele mamelor care consumă proteine de soia sunt atât de mici încât nu au niciun efect dăunător asupra sugarului. Într-un studiu publicat în numărul din septembrie al Jurnalului American de Nutriție Clinică, anul 2012, se arată că hrănirea sugarilor cu preparate pentru copii de soia nu are efecte dăunătoare asupra creșterii și dezvoltării. Teama alimentării nou-născuților și a sugarilor cu preparate de soia nu este justificată. Dimpotrivă, Centrul de Nutriție Infantilă a Universității Arkansas, Statele Unite, afirmă că expunerea copiilor la alimente cu soia poate oferi avantaje de sănătate și anume o dezvoltare mai bună a scheletului și un efect de prevenire a cancerului mamar. Atragem atenția că la un nou născut și la sugar nu trebuie să li se dea laptele de soia obișnuit, ci doar preparatele speciale pentru copii, care, printre altele, sunt îmbogățite și cu vitamina B12. Pentru cei interesați, iată consumul de carne pe cap de locuitor în anul 2009. Statele Unite, 126 kg pe an și cap de locuitor. Australia, 117,6 kg. Spania, 107,9 kg. Argentina, 88,6 kg. Germania, 83,7 kg. Norvegia, 66,7 kg. China, 56,5 kg. Rusia, 52 de kg, Africa de Sud 46 de kg, Japonia 45,4 kg, Thailanda 26,7 kg, India 5 kg, Bangladesh 3,2 kg. Deosebirile în ce privește frecvența anumitor boli, cum ar fi osteoporoza, bolile cardiovasculare și cancerul, sunt explicate cel puțin în parte de această statistică.